No niin, aloitellaan. Mä laitoin postia, että jos joku haluaa luennolla tehdä näitä asioita, niin periaatteessa on nämä noin, että nämä kaikki ohjelmat on versiohallinnassa. Eli nyt jos mä vaikka tonne, onkohan mulla tuolla eessä Temp-niminen hakemisto, mä nyt mallin vuoksi otan tuonne Temp-nimiseen hakemistoon. Luento 13, ja nyt mä oon jossakin hakemistossa, mä haluan ne sieltä ottaa, niin periaatteessa mä saan ne otettua noin, niin nyt mulla on se koko luennon sisältö täällä, ja klik, niin siitä saa se Visual Studiolla auki. Jos ei tykkää kommentoriviä käyttää, niin samahan saa sitten tehtyä tuolla Tortoise SVN:llä, eli ottaa täältä siellä hakemisessa, mihin saa laittaa, niin Tortoise SVN ja Export. Eli se on vähän hassu nimi se Export, koska teidän mielestä se on Import, koska te otatte sieltä versiohallinnasta omaan koneeseen, mutta sillä versiohallinnassa asioita ajatellaan tavallaan silleen, että ollaan sillä versiohallinnan sisällä, jolloin sieltä nähden sen niin kun on exportattu se siellä oleva sisältö tänne. Eli jos mä ottaisin Export, niin sitten seuraavaksi kysyy, että mihin se laitetaan ja blää, ja tulee sama tilanne. Okei. Tolleen se onnistuu Windows-käyttäjille. No, sitten se Xamarin Linux- tai Mac-porukka, niin nehän käyttää sitä versiohallintaa komentoriviltä, eli samalla tavalla komentoriviltä. Mutta sitten tuon projektin kanssa tulee ongelma, että tätä projektia ei voi avata. Tai sen voi kyllä avata Xamarinilla, mutta se ei toimi, koska se jupeli on pikkasen erilainen niillä, niin sitä ei kannata yrittääkään avata siellä. Eli se, että miten tuommoisen projektin saa sitten siellä Xamarinilla toimimaan, niin periaatteessa tällä tavalla olisi voinut sen Xamarini avata tähän valmiiksi, niin olisin säästänyt muutaman sekunnin. Eli jos te haette tuon tavaran, niin sitten teette uuden projektin, joka käyttää tuolla olevaa tavaraa hyväkseen. Eli File New Solution, ja nyt jos siellä esimerkiksi oli Angry Lego, mitä tänään tehdään, niin pohjana niin tehdään se tämä Solution fysiikkapeliksi, ja sitten Project Name on Angry Lego tässä tapauksessa, ja sitten Solution nimi nyt voisi olla vaikka Luento 13 ja vaikka X, että se on niin kuin Xamarin projekti. Ja sitten missä se sijaitsee, niin se voisi sijaita täällä. Eli nyt kun mulla on täällä tuo Luento 13 projekti sitä Windowsia varten, niin tehdään siihen rinnalle se Xamarin projekti siitä. Okei. Sitten se luulisi tekevän tai olevan tekemättä. Noin. Silloin ei tietenkään mitään ole tässä paikallaan. No sitten syötä Angry Lego CSN tältä pois, eli tämä missä ei ole yhtään mitään, mikä tuli vaan sen projektin luodessa. Syötän pois sieltä ja sitten se voi syödä sieltä levyltä pois. Ja sitten sen jälkeen lisätään tähän projektiin sitä toisen projektin niitä tiedostoja. Eli adataan tähän files ja adataan sieltä tuolta Angry Legosta se Angry Lego CSN tilalle. Ja sitten voitte valita, että tehdäänkö se kopiona vai linkkinä. Jos teillä on pienikin mahdollisuus tässä samaa, haluatte käyttää sekä Windowsista että sieltä Xamarinin puolelta, niin silloin siihen voi laittaa, että se tekee linkin sinne. Eli silloin se Angry Lego CS ei ole oikeasti tullut tähän tiedostoksi, vaan tässä lukee, että tähän kohti käännetään se toisessa hakemisessa oleva Angry Lego. Eli se on periaatteessa ihan fiksu valinta siitä. En tiedä, miten tämä on niin sairaan hias, että tuo ei tottele. Eli silloin se näyttää, että tässä olisi se Angry Lego. Tämä on ihan sairaan hidas. Angry Lego meillä. No sitten, jos katsotaan sitä vastaavaa Windows-projektia, eli avataan se projekti sieltä niin kuin Visual Studio-projektina, niin siellä tuommoiseen, vaikka tuohon Angry Legoon kuuluu nytten, se Angry Lego-projekti ja sitten sinne kuuluu sisältöprojekti. Eli Visual Studiossa tämä homma toimii sillä tavalla, että kaikkeen asiaan meillä on niin kun se lähdekoodinen projekti CS-tiedostoja varten ja sitten sisältöä varten oma projekti, jonka nimellä ei ole väliä, mutta silloin kun teette sen oletuksena, niin sen nimeksi, jos teette projekti Angry Lego, niin sen toisen projektin nimi on sitten Angry Lego Content. Ja sitten täällä varsinaisessa projektissa on tämmöinen kuin Content Reference. Eli muistatte, että tämä reference oli sitä varten, että silloin kun se komentoriviltä käännettiin se ohma, niin siinä sanottiin, että mitkä kaikki siihen linkitetään mukaan. Ja tämä content reference on samanlainen, eli täällä on se sanottu, että se linkitetään mukaan se Angry Lego Content-projekti. Ne on eri hakemistoja siellä. Ja nyt täällä Xamarinissa se toimii sitten eri tavalla, eli Xamarinissa se toimii sillä tavalla, että täällä on content-hakemisto, ja sen alle pitää laittaa se sisältö, mitä teillä kuvia ynnä ääniä ynnä muita siinä on mukana. Eli tuonne content-hakemistoon lisäätte sitten adfiles ja sinne lisätään ne asiat, mitkä on siellä Angry Lego contentissa, mutta ei mitään projektia, eli kuvia, ääniä ja niin edespäin. Tuo siinä on helppo vahingossa lisätä sinne, sitä ei kuulu lisätä sinne. Kontrollipohjassa saatte valita ne kaikki sieltä. Ja nyt näiden kohdalla mä en tiedä, minkä ihmeen takia tuo link ei toimi. Eli jos taas yhtään fiksusti toimisi tämä Xamarin, niin nuokin voisi laittaa linkkinä, niin silloin meillä olisi kaikki dataa vain yhdessä paikassa, mutta nyt tässä kohti on valitettavasti pakko tehdä, että ne otetaan kopiona tänne. Ja silloin teillä täällä content-hakemisessa on moiset kuvat. Ja sitten teillä periaatteessa pitäisi olla tuo projekti ajettavissa. Noin. Eli siinä pikkasen enempi joutuu se Xamarinin porukka tekemään, että tekee toisen projektin siihen rinnalle. No sitten, jos siellä on semmoisia ei-jypeliprojekteja, niin niitä voi ottaa tänne mukaan sitten ihan tällä tavalla, että adataan existing project. Eli nyt sitten meillä on siellä luento 13 esimerkiksi merkkijonon pilkkominen projekti, ja se ei ole jypeliprojekti, niin sen voi lisätä ihan suoraan vaan sieltä tolleen projektina, ja sitten jos se laittaa oletusprojektiksi, tässä taitaa, niin siinä ei tarvitse mitään muuta tehdä, silloin tulee kaikki valmiiksi mukana ja sen voi ajaa sieltä, kun ensiksi tekee ne muutokset, mitä sille piti tehdä, eli sillehän piti tehdä semmoinen jekku, että eli niille konsoliprojekteillehän piti tehdä semmoinen jekku, että sieltä laitettiin options ja general ja ruksi tuonne run external konsole kohtaa, että se ajaminen on mielekästä. Ja sitten tuo pause konsole output tarkoittaa sitä, että kun tämä on jotenkin ihmeellinen tämä Xamarin, että pitää käydä hiirellä aina ulkopuolella noista. Eli nyt kun tuo ajetaan Ctrl+F5:llä, niin kun se on external konsole, niin se tulostaa ne jutut siihen näyttöön ja pysähtyy sitten, kun se homma loppuu. Ei ne näköjään ollut kokonaislukuja, en lukenut, mitä pyydettiin. Eli tuo sama asia, että milloin tahansa Xamarin porukka haluaa niin tämmöisen Windows-projektin ottaa käyttöön. Ja kääntää, jos joku haluaa sitten Xamarin projekti ottaa Windowsissa käyttöön, niin se on ihan sama homma, että näitä CS-tiedostoja voi käyttää semmoisenaan, mutta, mutta nuo kontentit ja muut pitää järjestää sitten sen kyseisen järjestelmän ehdoilla. Joo. Eli siinä oli esimerkki, miten sen saa siellä tehtyä. Debukkauksesta joku kysyy ohjeita, että miten se menee Xamarinilla, niin se menee niin täsmälleen samalla tavalla, että breakpointti vaan paikalleen ja breakpointti paikalle ja sitten vaan aloitetaan se debukkaamalla ja mä en tiedä mikä tässä Xamarinissa on kotikoneella, se toimii ihan nätisti, tämä nyt ei vaan tunnu yhtään toimivan tässä. Joo, ehkä mun pitäisi laittaa sitä uusi versio. Ja nyt se himona haluaa ehdotellakin uutta versiota ja niitä ei passaa vielä laittaa. Okei, mutta mä käyttelen kuitenkin Windows-projektia tässä. No niin, päivän aiheisiin, eli päivän aiheena periaatteessa olisi merkkijonojen palottelu. Miksi merkkijonojen palottelu? Niin sen takia, että käytännössä niin kuin minun mielestä suuri osa tämän päivän tietojen käsittelyä on se, että me käsitellään merkkijonoja. Ja sitä pitää pilkkoa tavalla tai toisella. Yksi hyvä esimerkki on ihan vaikka web-touhuilu. Eli web-touhuilussa, jos mä korpissa vaikka sanon, että mä haluan mennä päivämäärään 20.10., niin korppi saa sen tiedon tällä tavalla, että sinne tulee HTTP-pyyntö, jossa on se sivun osoite, mikä me halutaan, mutta sen jälkeen kysymysmerkillä on tuolla perässä, että me halutaan deitti, eli se, mikä me oli tuohon kirjoitettu, niin se korppi saa sitten date, sitten se saa et-merkin, jossa on se, että mikä on ensimmäinen tunti, mikä me halutaan, ja sitten minkä kokoisia palasia me tuossa halutaan, noitahan voi säätää täältä sitten, että haluatte sitten 60 minuutin palasia vai 120 minuutin palasia, ja onko teidän kalenterin välillä 8-20. Eli ne tiedot tulee tuolla. Eli silloinhan siinä korppi joutuu ensimmäisenä tekemään sen, että se ottaa tästä irti tämän palasen tuosta et-merkin ympäriltä, ja siitä löytää sen deitin tuolta et-merkin ympäriltä tuon intervallin, ja sitten niillä tiedoilla lähtee tekemään jotakin. Ja itse asiassa vielä sitten siinäkin kohti pilkkoa sitten se saamasan tuon palasen, niin tuosta on-merkin kohdalta palasiksi. Eli käytännössä niin kuin lähes kaikki homma, mitä meillä on, että meille tulee jonkunnäköinen merkki, jona meidän pitää siitä kaivaa se informaatio, mitä me ollaan siellä tekemässä. Sitten, ei kuulu tietysti tähän pilkkomisasiaan, mutta esimerkiksi tämmöisiä päivämääräkenttiäkin, mihin syötetään, niin näitä voi tehdä sillä tavalla fiksummaksi, että jos mä haluaisin vaikka viikon 45 kalenterin, niin tuohon saa syöttää viikko 45, eli silloin se korppi saa tiedoksi, että halutaan viikko 45, ja tuohan nyt on aika helppo tunnistaa, että jos se alkaa V:llä, niin ei käsitelläkään sitä päivämääränä. Eli sitä omaa ohjelmaa voi tehdä sitten paljon fiksummaksi, että syöttöjä voi olla erilaisia siellä, mitä on, että se ei ole pakko olla niin jumintunut kuin joku VR-ohjelma, että jos siellä on välilyönti yhdessäkin kohti, niin se parhaassa tapauksessa jättää teidän lipun ostamatta, tai parhaassa tapauksessa jopa rahastaa sen lipun, kun siellä on yksi välilyönti väärässä paikassa. Eli kyllä hyvää ohjelman pitäisi pystyä syömään sitten niitä ylimääräisiä välilyöntiä sieltä pois. Ja, että vaikka sinne tulee ne ylimääräiset välilyönnit, ne tulee täällä web-touhuilussa plussana, niin sen ohjelman tehtävä on sitten silti osata mennä sinne kyseiseen päivämäärään. Ja kokeilkaapa ihan huviksenne niin kuin tuolla eri web-sovelluksia tai mitä tahansa sovelluksia, kun pistätte vähän välilyöntejä väärään kohti, että kuinka hyvin ne pelittää siellä. Mutta okei, eli tuo pilkkominen on meillä niin kuin jossakin määrin semmoinen asia, mitä tarttisi. Eli se demo 7 otti ja meni, suljin kun mä sen nälissä, niin pitäisi pystyä tekemään. Ja teillä tulee seuraavissa demoissa niin kuin vastaava ongelma vastaan, eli siellä demoissa teillä on tämmöinen esimerkkiohjelma kuin Kuvaaja. Katsotaan sitä huomenna vähän lisää, mutta ideana on se, että teillä on tämmöinen ohjelma, mikä arpoo ne satunnaisia pisteitä. Ja sitten se teidän demotehtävä siellä, yksi niistä demotehtävistä on semmoinen, että kun jossakin kohti klikataan, niin pitää merkata täplä siihen kohti, missä klikaattiin, plus sitten merkata punaisella täplällä sitten lähin piste, mitä me klikaattiin. Tämähän on niin kuin erittäin tärkeä ominaisuus kaikissa peleissä, että kun joku jossakin tapahtuu, niin pitää löytää kukaan lähinnä tai muuta. Eli jos mä klikkaan tuossa kohti, niin sitä lähinpiste on tuo, eli se klikkauspiste merkataan sinisellä ja se lähinpiste, mikä tuolta löytyy, niin merkataan punaisella. Jos mä pistän noiden puolessa välissä, niin jompikumpi niistä on lähempänä. No sitten yksi ominaisuus tässä on, kun painaa hiiren oikealla, niin sinne saa itse lisätä uusia pisteitä. Eli siinä aukeaa sitten tämmöinen dialogi tähän, missä saa itse kirjoittaa, että mä haluan vaikka paikkaa 5 uuden pisteen, se tulee vihreällä. Se ei nyt tuossa demoversiossa, se ei ole mukana tuossa lähinnä etsimisessä, eli sen voitte itse muuttaa sitten, jos haluatte, että tuokin on mukana se lähinnä etsimisessä. Ja sitten jos mä haluaisin uuden pisteen vaikkapa paikkaan 15.20, niin sitten tulee uusi piste paikkaa 15.20, missä se mahtoi olla se 15.20 tuonne, se näköjään meni ihan ylös. Niin tässä on taas esimerkki, missä teidän pitää osata pilkkoa merkkijonoja. Eli nämä syötteet, mitä te saatte ihmisiltä, niin ne ei ole koskaan mitään numeroita. Ne on aina vaan merkkijonoja. Eli niille ei ole mitään merkitystä ennen kuin te itse otatte ja käsittelette sitä, niin sitten sille tulee jotain merkitystä. Okei. Eli siksi lähdetään seuraavaksi katsomaan sitä merkkijonojen pilkkomisesimerkkiä sieltä, mutta sitä ennen viime viikolta yksi kysymys tuolta. Niin luennossa pitää olla, että näkyy ne kysymykset. Eli vähän samanlainen ohjelma kuin viimeksi kysymyksessä, eli meillä on taulukko, sitten meillä on aliohjelma, minne viedään parametrina nyt yksi taulukon alkio ja sitten se taulukko. Ja sitten se aliohjelma saa parametrina se A:ssa sen yhden alkion ja sitten sen taulukon kokonaisena parametrina. Ja A:ta kasvatetaan yhdellä ja taulukon ykköspaikkaa kasvatetaan yhdellä ja palautetaan taulukon kakkospaikan arvo -1. Taulukko on aluksi tuommoinen. Ja sitten tietysti kysymys on se, että mitä tämä nyt tulostaa tuossa kohti, kun se tulostaa sen taulukon sisällön, kun siellä aliohjelmassa on käyty. Eli niissä näytelmissä ja muissa, mitä katsottiin, niin periaatteessa on tuon sisältö. Sitten joku sanoi, että voisi olla tuo... Oho, sehän olikin väärä kuva siellä, mutta olkoot sitten. En muistanut katsoa, tuliko kukaan sen luennollekaan, kun se puuttui tuolta ruudulta se luonnolle tuleminen. Eli 359, eli aika harva pääsi sinne luennolle. Menkää sinne. Tuo ei näköjään toteudu tuota. Menkää sinne seuraavaa kysymystä varten. Eli aika harva on siellä, eli osa esitti, että se tulostaisi 359, eli mikään näistä alkiosta ei olisi muuttunut. Eli se taulukko olisi samanlainen kuin alun perin. Sitten 4 esitti, että 369, eli tuo keskimmäinen alkio olisi muuttunut. Osa oli sitä mieltä, että myös se ensimmäinen alkio olisi muuttunut siellä. Jotkut on sitä mieltä, että kaikki alkiot olisi muuttunut sieltä. Joku on sitä mieltä, että ensimmäinen ja toinen ja viimeinen ei olisi muuttunut, ja muutama on rehellisesti sanonut, että ei tiennyt. Eli mitä siinä nyt sen tapahtuu? Niin nythän se, mun pitää sammuttaa tuo kysymys, muuten ei pääse tuonne koodiin. Elikkä miksi ei tuo nyt voisi olla tuossa tuokin näyttö? Eli mitä sinne nyt tapahtuu, niin sinnehän menee tämä taulukko 359. Ja A:n arvo on silloin T0, eli A on 3, A kasvaa 1. No vaikuttaako tämä A:n kasvaminen nyt millään tavalla siihen taulukkoon? Sitähän se on se, että tapahtuuko sille ensimmäiselle alkiolle mitään. Eli vaikuttaako se siihen taulukkoon tuota A kasvaa. Mikä tämä A oli? Tämä A oli ihan oma, ikioma lokaalimuuttuja tälle alijohmalle, mikä elää omaa elämänsä sen aikaa, kun tämä alijohma on olemassa. Eli tämähän on vaan se lappu, minkä mä kirjoitin, tai joku kirjoitti Matille, mä taisin kyllä kirjoittaa sen Matille sen lapun, missä annettiin jotakin, niin sehän on se Mati oma lappu, jos se sinne pistää yhden isomman arvon, niin sillähän ei ole mitään tekemistä sen taulukon kanssa. Eli tuo, mitä me A:lla tehdään, niin sillähän ei ole mitään tekemistä sen taulukon kanssa. Eli kyllä tuo kolmonen säilyy siellä ihan samana, mikä se oli alun perin. No sitten, kun me otetaan se T1 ja sanotaan, että kasvata sitä, niin sehän tarkoitti sitä, että se Matti katsoi, että T, aha, se oli viite sinne, siinä näytelmässä sinne 2-3-4 paikkaan, niin se Mattihan kipitti sinne 2-3-4 paikan luokse, laski sieltä alusta 0-1, eli ykköspaikkaa, ja sinne se menee nyt kirjoittamaan uuden arvon, eli alunperinhan siellä paikassa oli 5, eli nyt se kasvoi sitten 6 tuossa kohti. Eli nythän se Matti siihen yhteiseen taulukkoon, joka on minun ja Matin yhteinen taulukko, niin siihen se kirjoitti 6, eli se keskimmäinen kohta siinä kyllä muuttuu. No sitten mä lopuksi lasken T2-1, niin sehän tarkoitti sitä, että se Matti kipitti sen taulukon luokse, katsoi, että se on 9, tai kipitti taulukon luokse, sitten laski 0-1-2, katsoi, että se on 9, vähentää 9:stä 1, tulee 8, eli pois lähtiessään palauttaa 8, eli antoi mulle lapu, missä lukee 8, mutta ei koskenut taulukkoon. Eli tuo rivihän ei muuta sitä taulukon sisältöä. Matti kirjoitti uuden lapun, missä lukee 8, antaa sen mulle. No, sit kun me tullaan pois sieltä alijohmasta, niin mä en ota sitä lappua vastaan. Eli sehän on näissä kielissä mahdollista, että meillä on funktio, joka palauttaa arvon, mutta sitä ei kutsussa oteta vastaan. Eli nyt se 8, minkä se Matti kirjoitti, niin se menee ihan hukkaan. Ja nyt kun me tulostetaan se taulukko, niin 369 sieltä tulee, eli se keskimmäinen arvo on ainoa, mikä on muuttunut. Että menkää näitä läpi niin kauan aikaa, että se siinä onnistuu. No okei, lähdetään sitten tekemään sitä merkkijonojen pilkkomisjuttua, mulla on siellä live-jutussa pohja sille asialle, niin ei tarvitse mun niin paljon kirjoittaa. Eli ohjelman idea on nyt se, että alkuvaiheessa se, että mä kirjoitan tänne jotakin kissa, kanaa, koira, ja sit mä haluan, että se tulostaa mulle, mitkä palaset täältä saa irti. Ne on siellä paperilla jaetussa lappussa, tämä MJ on pilkkominen CS, mutta se on sitten se versio, mikä tuo tuossa meillä muuttuu. Okei, eli mä haluaisin sieltä nyt ottaa välilyönnillä olevat osat irti ja saada siitä 3 palasta. Tämähän periaatteessa oli teillä jo demo 3:ssa tai jossakin, kun piti ottaa etu- ja sukunimi irti, ja silloin se moni teki se index offilla, mikä oli ainoa, mikä me siinä kohti tiedettiin. Toinen semmoinen, millä me päästään käsiksi tämmöiseen, on tämmöinen, eli nyt jos me on tuo luettu tuo käyttäjän syöte muuttujaan merkkijono, ja sitten halutaan sitä eroa vaikka ylimääräistä välilyönneistä, eli se, että jos se pöhlökäyttäjä syöttää tänne tällä tavalla, että se pistää paljon välilyöntejä, kissa, kana ja koira ja loppuunkin vielä paljon välilyöntejä, niin siitä ei tule sitten mikään välilyönti, kissa tai muuta, vaan me saadaan ne liiat sieltä pois. Eli tuo trim tekee nyt sitten sen, että se antaa sitä merkkijonosta uuden merkkijonon, josta on otettu pois sekä alussa että lopussa olevat tyhjät. Eli silloin tuo seuraava kohta, mikä katsotaan kohta, niin saa, eli tuo merkkijono on sen jälkeen vaan nuo. Mutta tuo trimkään ei ole täydellinen sillä tavalla, että jos mä sinne syötän vaikka nyt välilyönti kissa, välilyönti mato, välilyönti kana, niin, ja vähän välilyöntiä loppuun, mulla oli vähän liian pitkälle menty siinä, eli laitetaan tuohon kohti eli välilyöntejä alkuun, sitten tuonne keskelle välilyöntejä ja sitten vielä välilyöntejä tonne ja muuta, niin silloin meille käy tällä tavalla. Eli se, mitä katsotaan kohta, niin kun se pilkkoo välilyönnin kohdalta, niin nyt tuonne kissa ja kanan väliin mahtuu monta välilyöntiä. Ja jokaisen välilyönnin kohdalta, kun se pilkotaan, niin sinne väliin jää sitten paljon tyhjiä merkkijonoja, mitkä mahtuu niiden välilyöntien väliin. Ja se trim ei kykene niitä korjaamaan. Eli ilman trimmiä meille kävisi sitten sillä tavalla, että ne alkuhässäkätkin siellä haittaisi. Eli jos alussa on välilyönti ja kissa välilyönti, kana välilyönti, niin silloin ennen kissaa meillä on hirveä määrä välilyöntejä. Ja kun me pilkotaan tuo välilyönneistä, niin jokaisen välilyönnin välistä löytyy tyhjä merkkijono, niin siksi tuolla alussa on kauheasti tyhjiä merkkijonoja. Eli se trim periaatteessa korjaa meille tuommoisen ongelman. Että ne alut ja loput saadaan pois, mutta sinne keskelle jää ongelmia. Noniin, merkkijonoluokasta löytyy metodi, eli kun menette katsomaan sitä avustusta sieltä, niin sieltä löytyy metodi, eli se ei ole staattinen. Eli se tarkoittaa silloin sitä, kun se ei ole staattinen, sitä pitää kutsua aina olion nimi, piste, se metodin nimi. Eli sanotaan sille merkkijonolle, että splittaappa itsesi erottimien kohdalta, ja niitä erottimia me voidaan viedä sille parametrina sillä tavalla, että me ollaan tehty taulukko kirjaimissa, missä me sanotaan, että mistä kaikkialta kohti se menee poikki. Eli nyt me ollaan sanottu, että välilyönnin kohdalta menee poikki, puolipisteen kohdalta menee poikki ja pilkun kohdalta menee poikki. Eli nyt jos mä syötän tässä kissa, pilkku, kana, pilkku, koira, niin se yhtä lailla menee nyt sen pilkun kohdalta poikki. Mutta jos mä antaisin sinne vaan, tai periaatteessa sieltä on yksi overloadattu versio on semmoinen, mille ei mene mitään parametria, mikä silloin ottaa välilyöntien kohdalta kissa, pilkku, kana, niin sieltä tulee meille yksi ainut palane. Eli kun siellä ei ollut yhtään välilyöntiä, niin se ei mene mistään poikki. Eli oletuksena siellä on välilyönti, mutta te voitte viedä sinne parametrina niin merkkijonotaulukon, missä te olette luetellut ne merkkijonot, mistä kohti haluatte laittaa sen palasiksi. Ja tuolla tavalla se sopii ihan hyvin kaikkeen tämmöiseen, niin kuin se meidän äskeinen demotehtävä esimerkiksi oli, että se oli 5 välilyönti 5, niin silloin se on fiksua pilkkoa sitä välilyönnin kohdalta ja käyttää toista. Mikä ihme tälle tuli? Voi ei. Eli pilkotaan välilyönnin kohdalta se 5 välilyönti 5, mikä mulla oli siinä äskössä, mitä näytin sitä kuvaajaohjelmaa, niin silloin me saadaan vitonen, ja sitten se vitonen pitäisi vielä muuttaa sieltä isolla vaivalla numeroksi, että me sitten tiedetään, mitä koordinaattia me siinä käytetään. No sitten tälle splitille, kun katsotte sen splitin dokumentaatiota, niin sille löytyy iso kasa overloadeja, josta yksi overload on semmoinen, missä voidaan noiden erottimien lisäksi viedä sinne vielä parametrina tämmöinen kuin string split options, jolla on muutamia eri arvoja, josta yksi on sitten, että poista sieltä tyhjät syötteet. Eli tämän idea on sitten se, että jos sinne olisi tulossa niitä tyhjiä, niin jätetään pois, mikä on hirveän älykästä tämän välilyönnin kanssa useimmiten. Eli nyt kun laitetaan tuo optio päälle, niin silloin se trimmi hoitaa ne alun ja lopuun pois, mutta se ei hoida noita. Mutta nyt kun mä laitan tuohon 3 välilyöntiin, niin periaatteessa sieltä olisi löytymässä nyt 2 tyhjää palasta, kun tuo pistetään palasiksi. Ja nyt sen option ansiosta se sitten jättää ne tyhjät palaset laittamatta meille siihen lopputulokseen. Eli nyt mä saan sieltä ihan kiltisti 2 palaa, kissa ja kana, vaikka siellä on ylimääräisiä syötteitä. Eli tämän verran, jos ne olisi ne VR:n varausohjelman tekijätkin osannut, niin siellä olisi paljon vähempi ongelmia, koska ne syöttää jotakin tietoa. Okei. Tämä split palauttaa teille taulukollisen niitä paloja, mitä sieltä löytyy, kun jokaisen tuommoisen minkä tahansa noista merkeistä törmätessään se sitten pistää sitä poikki. Eli kyllä se syöte voi olla semmoinenkin, että kissa, välilyönti, kana, pilkku, koira. Eli nyt se menee yhtä lailla 3 palaseen, että yhdestä kohti vaan löytyy tuo välilyönti ja toisesta pilkku. Noin. Eli se palauttaa teille taulukollisen niitä, mitä se löyti sieltä. Ja mä oon tuohon tulostanut nyt sitten sen löytyneen merkkijono, eli nuo aaltosoluissa nollahan tarkoitti, että tuohon paikkaan tulee se ensimmäinen täällä oleva parametri. Eli mä oon tulostanut se alkuperäisen merkkijono ja tolpilla ympäröitynä sen takia, että sitä näkisi sen, että missä kohti siellä on niitä välilyöntejä. Sitten siellä on aliohjelma tulosta palat. Täällä muuten pääsee, tai toimii yhtä hyvin kuin Eclipse. Eclipse toimii kätevämmin tässä, eli tässä tulee hyperlinkki, kun tämän päälle menee. Mutta täällä pääsee tuohon aliohjelman toteutukseen sillä tavalla, että menee tämän aliohjelman nimen päälle ja painaa F12, niin silloin se hyppää sinne aliohjelman toteutukseen. Eli tulosta palaat, niin se tulee taulukollinen merkkijono ja mennään nyt vaikka for eachillä läpi ne, ja jokainen pala tulostetaan sillä tavalla, että tulostetaan sen vaikka lainausmerkkeihin. Lainausmerkkeihin tulostaminen on lievästi haasteellista, koska jos mä haluaisin tuon tulostaa lainausmerkkeihin, niin tässähän kävi sillä tavalla, että tämä lainausmerkki, minkä mä aloitin tuossa, niin menee tuossa kohti kiinni. Jos mä tyytyisin tuossa, että se tulostetaan vaikka yksinkertaiseen lainausmerkkiin, niin silloin taas aika helppo. Silloin mä vaan laittaisin normaalisti, niin kuin merkkijono on. On, mutta tuon vika on sitten siinä, että se on pikkasen väärin tietysti, jos me ollaan totuttu, että merkkijonoon pitäisi olla lainausmerkeissä. Eli jos mä haluan oikeasti tuonne tulostaa lainausmerkin, niin mä sen estämiseksi, ettei se merkkijono lopu tuohon, niin mun pitää iskeepata tuo lainausmerkki kenoviivalla. Eli tuo kenoviiva tarkoittaa täällä, että seuraava merkki käsitellään niin kuin se on, sitä ei käsitellä tässä tapauksessa niin kuin kielenmerkkinä. Ja nyt tuo toinen lainausmerkki, niin sama juttu, jos mä pistän tuohon lainausmerkin, niin silloin se merkkijono katkee tuohon ja tuo lainausmerkki jää orvoksi. Eli sen takia mun pitää siihenkin laittaa se escape-merkki siitä, että tuo tulostetaan noin. Eli nyt ne tulostuu sinne lainausmerkkeihin. Oliko mun pakko tulostaa lainausmerkkejä, niin olisin mä voinut samoja tolppia tulostaa kuin siinä toissakin tapauksessa. No niin. Eli tuolla tavalla saatte merkkijonon palasiksi. Mutta sitten jos teillä olisikin merkkijono, missä olisi numeroita sisällä, niin nyt te olisitte saanut sen vasta tällä tempulla merkkijonoiksi, sen missä on monta numeroa. Ja sitten se pitäisikin ruveta jokainen merkkijonoista erikseen nyt muuttaa numeroksi. Ja sen takia voisi olla paljon fiksumpi, että meillä olisi aliohjelma, joka toimisi sitten sillä tavalla, että mä nyt laitan vaan ton samaan merkkijonon tänne. Meillä olisi semmoinen aliohjelma, millä me voitaisiin viedä parametrina merkkijono, ja sitten mistä kohti mä haluan tehdä sitä numeroita, ja sitten se palauttaisi mulle taulukollisen valmiiksi käsiteltyjä numeroita. Eli tämmöinen on sitten monessa paikassa kätevä. Esimerkiksi jos teillä on kelloaika, niin se olisi ihan kätevää, että jos kelloaika on sanottu 12.30.45, niin käyttää silloin erottimena kaksospistettä, niin te saisitte sieltä nätisti sitten taulukon, missä on tunnit yhdessä alkiossa ja minuutit toisessa ja sekunnit toisessa. Okei, eli tuommoista aliohjelmaa meidän pitäisi lähteä tekemään. Ja en mä nyt sitä kysy enää, että tuleeko tuohon public, koska niin hieno aliohjelma me tehdään, että ilman muuta se on public. Kysynköhän mä sitten seuraavaksi, tuleeko siihen... mikä seuraavaksi siihen, nyt ei taida mahtua siihen kerralla näyttö, mun pitää tuo pieniä, että, no, minne se hävisi mun kysymys. Nyt se hävisi se kysymys jonnekin. Se meni liian kapeaksi, siirretään tuohon se kysymys, niin saadaan mahtumaan se siihen. No niin, eli se seuraava sana siihen publikin jälkeen kysytään nyt vielä kerran, että joko te muistatte sen, minne se kysymys meni. Se meni tonne. Se oli nyt kurjaa käyttää. No niin, nyt ei tarvitse kysyä enää sitä statiikkia, eli eiköhän me uskota, että tästä lähtee, että statiik osataan siinä. Eli seuraava sana oli statiik. No, sitten tulee joku sana, sitten aliohman nimihan on ilman muuta merkkionot luvuksi. Siitähän ei tarvitse keskustellakaan, kun se on tuolla sanottu valmiiksi. Sitten se tulee ilman muuta kaksi parametria. Siitäkään ei voida nyt keskustella, koska täällä on kutsussa kaksi parametria, niin tänne tulee vähintään kaksi parametria. Periaatteessa siellä voi olla enempikin niitä, mutta silloin ne pitää olla merkattuna oletusarvoiksi. Eli sinne tulee yksi parametri, jolla on joku nimi, vaikka jono, ja sitten toinen parametri, jolla on joku nimi, vaikka erottimet. Noin, sitten seuraavaksi meille tulee ilman muuta ne aliohman alku- ja loppusulut. Sitten jos me ollaan tekemässä sitä kunnolla, niin meidän pitäisi tehdä se tynkä, joka palauttaa jotakin, mikä on tyyppiä XXX, eli mikä se XXX siinä on. XXX on siinä, niin saankohan mä tämän nyt tuosta. Näkyy tuolla toisella seinällä. Ja mä joudun valitettavasti menemään aina tänne sen katsomaan, mitä vasta sitten. Elikkä int-taulukko iso osa esittää, muutama erehtynyt sanomaan tavallisen intin. No sitähän se ei ole, koska me katsotaan, mihin se sijoittaa, niin se on selkeästi taulukko. Stringi se ei ole, eikä string-taulukko. Elikkä tämä tulos on sijoitettu muuttujalle luvut. Mikä muuttujan luvut-tyyppi, niin sen tyyppi on int-taulukko. Elikkä ei tuossa ole kahta sanaa, että siihen on pakko pistää int-taulukko. No sitten merkkijono on tyyppiä. Eli seuraava kalikka tuonne yyn tilalle. Ja sinne tuli nyt sitten stringi ilman mitään taulukoita, muutama erehtyy. Vielä taulukoita ehdottelee, mutta stringi se on ilman muuta, koska merkkijono sijoitetaan tuonne parametrille, mikä se meidän merkkijono on, niin merkkijonohan löytyy tuolta, eli merkkijono on tyyppiä string, eli sille ei voi yhtään mitään. Sitten kolmas parametri on erottimetaulukko. No, samaanpa tuo. Elikkä kaartaulukko meni munimaan, kun sanoin taulukko, niin, mutta hyvähän se ottaa vinkistä vaari. Elikkä erottimet, mikäs erottimet on, sehän löytyy tuolta. Mikäs se on, niin sehän näyttää olevan kaartaulukko. Eli nyt ihan oikeasti tämä pitäisi niinku osata jokaisen tehdä unissaankin aina, että kun meillä on aliohmakutsu, niin siitä pitää pystyä tämä aliohman esittelyrivi tekemään missä tilanteessa tahansa, koska siinä ei ole mitään, missä pitää ajatella. Kaikki on täysin mekaanista. Se on niin mekaanista, että Visual Studio osaa tehdä se itsekin. Eli kun mä sanon tuossa kohti, se ehdottaa mulle tuossa lampun kuvaa, mä sanon lampun kuvassa, että kun ei ole semmoista aliohmaa, niin tee mulle semmoinen aliohma. Niin se osaa ne itse kaiken muun tehdä, paitsi se ei arvaa sitä, että se on niin sikaa hieno aliohma, että kaikki voi sen käyttää. Eli toi on ainoa, minkä mä joudun sitä muuttamaan, kun se käsketään tehdä. Eli toi on täysin mekaanista hommaa. Tosi se monesti antaa niille antaa niille tosi tyhmiä nimiä niille meidän parametreille silloin, kun niitä ei voi mistään arvata niitä nimiä. No niin, sitten seuraava hommahan meidän aliohjelmasta oli dokumentoida se. Ja nyt huijaan sen verran, että kopioin sieltä valmista pohjasta sen dokumentin ja ajan säästämisessä kopioin samalla vaivalla vielä ne testitkin, koska nekinhän meidän piti sinne tehdä. Eli dokumentoida, että se aliohjelma muuttaa se annetun merkki, on kokonaislukutaulukoksi ja sitten milläs tämä meni? Control Enterille. No, jollakin se piti mennä koko ruututilaa, mutta en nyt muista millä. Okei, eli sille tulee parametrina se, mulla näköjään oli annettuna sen nimeksi lukusyöten, niin olkoon nyt sama nimi tuossa, mä laitoin äsken vahingossa jonoa siihen, mutta eihän se nimi muuttujaa pahenna. No niin, sitten mietitään, eli jos mä kutsun luokassa merkkijonopilkkominen, eli tässä luokassa olevaa funktiota nimeltä merkkijonoluvuksi, vie sinne parametrina 1, 2, 3, sanon, että se pilkotaan välilyöntien kohdalta, niin sen jälkeen se palauttaa meille sieltä taulukon. Ja nyt sen taulukon testaaminen on kurjaa, koska me ei voida suoraan taulukkoa testata mihinkään, niin meidän pitää siinä vähän kikkailla. Eli me sanotaan string-luokan staattiselle metodille join, että et viittisi välilyönnillä liimata yhteensä kaikkia alkioita, mitä meille tulee tuolla taulukossa. Ja silloin sieltä pitäisi tulla pihalle taulukko, mikä välilyönnillä liimattuna on 1, 2, 3. No sitten kokeillaan, mitä tapahtuu, jos me viiään sinne niin kuin ihan höpöjä, eli viiään sinne hirveästi välilyöntejä ja pilkkuja ja välilyöntejä ja pilkkuja ja niin edespäin, ja sanotaan, että välilyönnestä pilkusta ja puolipisteestä se pätkitään, niin. Tämä ei ole nyt selvää, että mitä me tuossa haluttaisiin. Yksi vaihtoehto olisi siinä, että me voitaisiin haluta sitä pihalle syöte, mikä olisi vain 1, 3 ja 5. Mutta oikeasti joskus on ihan hyödyllistä sillä tavalla, että meillä on mahdollisuus syöttää joissakin asioissa. Kysytään vaikka, että milloin haluaisit tehdä jotakin, niin, ja siihen pitäisi syöttää vaikka, että 3.5.2016 tai 2017, kun tuo meni jo, niin sitten jos mä en välttämättä jaksa syöttää siihen sitä kuukautta, että mulla olisi vain tärkeää, että mä joku kolmas päivä vuonna 2017 jotakin haluaisin tehdä, niin voisi ihan hyvin sopia sillä tavalla, että mun ei ole pakko laittaa siihen kohti mitään. Ja silloin tuosta kohti mä saisin jonkun sovitun oletusarvon. Niin. Jos mä haluaisin sinne tommosen käytöksen, niin me voitaisiin sopia, että silloin, jos mä oon jotakin antanut, niin siihen laitetaan joku oletusarvo. Ja sitten mä omassa ohjelmassa sitten, että jos kuukauden kohdalla on 0, niin mä tulkitsisin sen vaikka tässä tapauksessa sillä tavalla, että ei ole väliä, mikä kuukausi on. Eli nyt jos olisi vaikka hälytystä laittamassa meidän puhelimeen, niin mä voisin tolla tavalla sanoa, että laita se hälytys kaikkiin kolmansiin päiviin vuonna 2017. Tai jopa näin, että kaikkiin päiviin laita hälytys vuonna 2017. Eli silloin mä saisin ohjelmaani syötteenä palautteena sieltä tuommoisen. Okei, eli me voitaisiin sopia tässä semmoinen käytös, että niistä tyhjistä merkeistä meille sitten tulee sinne ylimääräisiä oletusarvoja tänne. Eli tuossa tuli sitten tuolta välistä löytyy yksi ylimääräinen paikka, tuosta välistä löytyy yksi ylimääräinen, tuosta ykkösen ja kolmosen välistä löytyy yksi ylimääräinen, tuosta välistä löytyy niitä useampiakin, ja sitten me voitaisiin trimmata sitä kuitenkin ne alku- ja loppuvälilyönnit pois, mutta ei muita merkkejä. Eli siitä tuli sitten tuommoinen. No sitten tulee ongelmaksi, että jos joku... No joo, tuo on ihan sama kuin äsken. Sitten tulee ongelmaksi, että joku ääliö laittaa tänne semmoisia asioita, mitkä ei ole numeroita, että mitä me tehdään semmoisessa tapauksessa. Yksi vaihtoehto olisi sitten, että me tehtäisiin samaa näiden, eli tuo 3K ei muutu, tai se voitaisiin tulkita monella tavalla. Yksi vaihtoehto olisi, että jos me syötetään 3K, niin me otettaisiin kaikki ennen sitä koota olevat ja tehtäisiin niistä numero. Toinen vaihtoehto olisi, että semmoinen numero, mikä ei ole järkevänlainen, niin siitä tehtäisiin vaikka 0 sitten, samalla tavalla kuin me tehtiin näissä tyhjissä täällä. Ja yksi vaihtoehto sitten vielä olisi se, että jos siinä on siinä käyttäjän syötteessä joku vika, niin me kerrotaan se sitten jollakin tavalla. Ja nyt tulee sitten ongelmaksi, kun me ei osata vielä poikkeuksia, että miten me kerrotaan se. Kerrotaan ulospäin, että tässä oli vika. Ja silloin taulukko oli jo, niin me voidaankin palauttaa sitä null oli jo semmoisessa tilanteessa, kun ei ole järkevää syötettä. No niin. No nyt meidän pitäisi tehdä tässä tynkä, että me päästäisiin ajaa nuo testit. Ja tyngän pitäisi olla semmoinen, mikä on mikä tahansa int-taulukko, eli yksi mahdollisuushan tehdä int-taulukko on se, että me tehtäisiin tänne new int ja taulukko, joka on vaikka tyhjä taulukko. Eli silloin meillä olisi niinku ihan hyvä tynkä tuossa. Tai sitten me voitaisiin tehdä sitten sillä tavallakin, että koska tuo nulli on kelvollinen minkä tahansa olion arvoksi, eli oliohan oli oikeasti se viite sinne, missä jotakin asustaa, niin null tarkoittaa semmoista viitettä, mikä ei viittaa yhtään mihinkään. Eli silloin me saataisiin ihan toimiva tynkä tästä, eli kaikista, mitkä palauttaa minkä tahansa olion, taulukot on olioita. Olion, niin periaatteessa se toimiva tynkä me saataisiin palauttamalla null siitä, ja sitten me voitaisiin ajaa ne testit sieltä ja katsoa, että väärihän niitä enempi tai vähempi pitäisi mennä siinä. Nyt meille käy ongelma tuossa kohti tuossa 45 rivin testissä, koska meidän T1 on nullia, kun me lähdetään nullia joinimaan, niin siitä tulee sitten poikkeus meille. Mutta pääasiat se löyti niitä virheitä. Siinä mielessä parempi olisi luoda tähän joku taulukko, että se ei olisi poikkeuksen kaatunut tuossa, mutta pääasia, että saatiin siitä jotakin puolitolkullista. No niin, sitten me ollaan tehty testit sinne, kommentoitu se, sitten pitäisi lähteä toteuttamaan se, eli äsken opittiin, että ensiksi se pistetään joka tapauksessa meille palasiksi, eli tehdään sitä nyt pilkottu merkkijono, ja toki mä voin ton trimmin kirjoittaa tuohonkin, jos haluan, eli mä voisin tehdä erikseen oman rivin, jossa lukisi, että lukusyöte on lukusyöte.trim, mutta koska tuo, minkä maalasin nyt, niin sehän palauttaa uuden merkkijonon, ja merkkijonollehan voidaan sanoa, että split, niin silloin mä voin sanoa, että trimmataan tämä lukusyöte, ja sitten se splitaataan noista erottimien kohdalta, ja nyt mulla on sitten esimerkiksi tuossa tapauksessa, niin pilkottavaksi saatiin nuo ei alku- ja loppuvälilyöntiä sisältävä osa, ja sieltä pitäisi lähteä tekemään tätä palasia. No sitten jos mä oon palauttamassa sitä taulukon, joka on taulukollinen inttejä, niin mun pitäisi osata tehdä oikean kokoinen taulukko, ja sen takiahan mun sitten pitäisi tietää, mikä kokoisen taulukon mä teen, ja senhän mä tiedän periaatteessa siitä, että sanotaan sille Paavo Nyylle, että luoha uusia inttejä sopiva määrä. Ja montako niitä luodaan, niin niitä inttejähän pitäisi tulla yhtä paljon kuin meillä on tuon taulukon pituus. Eli nyt mulla on sitten valmiiksi sitä palautusta varten tehtynä taulukollinen niitä lukuja, ja nyt mä voisin sen jopa periaatteessa palauttaakin, mutta nythän tämä luvut on vaan täynnä nullaja. No sitten seuraava hommahan meillä olisi mennä läpi se pilkottujen taulukko ja ottaa sitä aina yksi merkkijono kerralla, ja sitten se merkkijono muuttaa numeroksi. Ja läpihän me voidaan vipeltää se forilla tai for eachillä tässä tapauksessa, mennään nyt vaikka forilla. Forilla, mikä on nopea kirjoittaa for tap tap, niin se täydentää meidän puolesta nämä kaikki. Ja tohohan meille tulee sitten se pilkotun length, mikä kirjoitetaan isolla L:llä. Ja Nyt se voi olla tyhjä se merkkijono. Eli nyt kun tätä pilkotaan, niin tuosta välistä mä saisin tyhjän merkkijonon. Ja siitä kohti mä haluan palauttaa se meidän oletusarvon sieltä. Eli katsotaan ensimmäisenä, että onko se string-luokassa on semmoinen staattinen metodi, kun onko nulli tai empty. Joo. Ja sitten kysytään, että onko se, ehkä taas kivempi tehdä sillä tavalla, että tehdään tähän string-jono on pilkottu iini, mun ei tarvitse niin paljon kirjoitella noissa muissa kohti. Eli onko tuo jono, mikä sieltä otettiin, niin se yksi palanen, onko se nulli tai tyhjä merkkijono. Jos se on nulli tai tyhjä merkkijono, niin me ei siinä oikein saada mitään muuta tehtyä, niin siinä tapauksessa sitten sanotaan, että sinne tulostaulukkoon tähän kohti tulee 0. Mikä oikeastaan on turhaa sikäli, että siellä on ennestäänkin 0. Eli periaatteessa voisi jättää jopa tämän vaiheen tästä pois. Koska se on luvattu, että kun se Paavo Nyy teki sen taulukon, niin sehän kävi kaivertaan 0 sitten jokaiseen paikkaansa taulukossa. No, sitten se voidaan suluttaa tai olla suluttamatta. Sitten toisessa tapauksessa sitten, jos se ei ole nulli tai muuta, niin siinä tapauksessa sitten yritetään muuttaa se numeroksi, ja sieltä löytyy tämmöinen vekootin kuin luvut i. Ai niin, mä muuten valehtelin äsken, ei tätä voida tehdä tuolla for eachillä, koska silloin meille iitä tuohon tietää, että mihinkä paikkaan tämä tulos laitetaan täällä luvuttaulukossa. Sitten me olisi joutu tekemään erillinen laskuri siihen. Eli periaatteessa olemassa tämmöinen kuin int-luokalla parse-metodi, ja sille parse-metodille viedään parametrina tuo jono, ja tämä osin toimiikin. Mutta jos tämä ei onnistu, eli tuolle parselle viedään parametrina tuommoinen merkkijono, niin silloin se parse suuttuu sitä ja heittää poikkeuksen. Ja kun me niitä poikkeuksia osata vielä käsitellä, niin tämä on vähän hankalampi. No sitten siellä on toinen vaihtoehto tähän samaan asiaan, jonka mä teen nyt kahdessa palasessa. Int-luku on 0. Ensiksi taito olla väliä, millä mä sen aloistan. Ja sitten siellä on tämmöinen, kun int-luokassa tämmöinen, kun yritä parsia siitä jotakin. Ja nyt kun me luetaan huolella tätä dokumentaatiota, niin täällä on enempi sanoja kuin meillä on tähän asti koskaan ollut. Eli ensinnäkin sille viedään ilman muuta parametrina se jono, mitä me yritetään parsia. Mutta sitten sille viedään toisena parametrina tämmöinen kuin out int result. Eli tuo out tekee sitä sikäli poikkeuksellisen, että me ei viedäkään tällä kertaa sille parametrina sitä arvoa. Eli sille ei viedä nyt, että 0. Eli kun mä laitan sinne luku, niin me ei viedä sinne parametrina 0, vaan me viedään parametrina se, että hei, tuossa on se luku, tuohon saat laittaa sit, kun oot sen hommas saanut tehtyä. Mutta se ei toimi tämmöisenä, vaan meidän pitää tähänkin sanoa, että tämä on nyt nimenomaan sinne output-parametri. Eli nyt se aliohma voi muuttaa tätä meidän parametria. Okei. Okay. Tämä olisi nyt muuten hyvää, mutta ongelmana on se, että jos tämä ei onnistu tämä try-parse siinä, niin me ei tiedetä, mitä me tuolla luvulla tehtiin. Ja sitten kun me ollaan se luvut sieltä saatu, niin sitten me sanottaisiin vaan, että luvut i. Luvut i on tuo luku. Noin. No sitten, mitäs tämä try-parse nyt oikein olikaan, niin katsotaan vielä. Se on tyyppiä bool, eli se palauttaa tiedon siitä, että onnistuko se vai eikö se onnistunut hommissaan. Eli nyt jos se onnistuu, niin se palauttaa meille tosi. Jos se onnistuu, niin se palauttaa epätosi. Eli silloin mä voisin tähän kirjoittaa sillä tavalla, että jos ei tämä try-parse onnistu, eli meillä on tämmöinen tilanne, niin silloinhan meidän piti palauttaa nulli täällä, eli tässä on turha jäädä tähän nyt surkuttelemaan, eli jos tuommoinen tilanne tulee, niin palautetaan sitten nulli täältä, eli se meidän pääohjelman tehtävästä on tulkita se, että jos tämä palauttaakin taulukon tilalla nulli, niin sen pitää käyttäjälle tulostaa, että nyt sieltä ei tullut hyviä lukuja. Eli nyt meidän pääohjelmassa sitten pitäisi vastaavasti olla, että jos luvut on nulli, niin sitten tulostetaan sille käyttäjälle jotakin kannustavaa. Noin. Ja muussa tapauksessa me voidaan sitten tehdä jotakin muuta sillä tiedolla. Ehkä nyt ei tässä tapauksessa mitään muuta kuin tulostetaan ne meidän numerot, mitä me sieltä saatiin. Noin. Eli periaatteessa se voisi olla tuossa. Eli sitten voitaisiin ajaa ne testit läpi ja katsoa, että meneekö niistä meidän testeistä läpi, mitä ne oli suunniteltu, ja sitä saadaan sitten jonkun väristä. Joo, eli se menee niistä testeistä läpi ja toimisi silloin siinä pääohjelmassakin tietysti. Tätä mä en välttämättä tarvii sitä apumuuttujaa tässä. Eli mä voin tässä oikaista sen verran, että mä laitan suoraan tuon luvut i tonne output-parametriksi. Ja se on sen verran, eli nyt kun mä annan sen luvut i sinne, niin sehän tarkoittaa nyt sitä, että mä näytän sille kaverille, että tossa on mun taulukon paikka ja tuohon sä saat laittaa sen tuloksen, jos saat sen. Mutta se on sen verran ystävällinen se try parse, että jos ei se onnistu hommassaan, niin se ei mene pilaamaan sitä luvut nykyistä arvoa. Eli se ei meitä haittaa, vaikka me tehdään se sinne suoraankin, että se toimii täsmälleen samalla tavalla kuin äsken. No sitten, henkkohtaisesti en valtavasti tykkää elsestä, eli tämän osan voisi kirjoittaa tässä tälläkin tavalla, että sanottaisiin, että tuonne luvut iihin laitetaan 0, ja sitten nythän mä en sitten enää mitään muuta halua tässä silmukan kierroksessa tehdä, eli tällä jonolla en halua mitään muuta tehdä, ja mä voisin suoraan siirtyä se seuraavaan palaseen käsittelemään, ja sen takia täällä kielessä on tämmöinen lause kuin continue, mikä tarkoittaa sitä, että nyt loikataankin suosiolla tästä aina tänne silmukan lopettavaan sulkuun. Eli kun meillä on se silmukan aloittava sulku, niin tuo continue loikkaa tuon silmukan lopettavan sulun tälle vasemmalle puolelle, joka tarkoittaa sitten automaattisesti sitä, että seuraavaksi suoritettava lause on meillä tuo i++. Eli sillä tavalla me saadaan niin kuin heti siirryttyä seuraavaan alkioon. Ja sama tarina kuin returnin kanssa, että jos mä tuosta jo häivyin, niin tuo else on tuossa ihan tarpeeton, jolloin mä saan tämän periaatteessa tämän seuraavan palasen täältä siirtymään nätisti tuohon. Ja nyt jos mä luotan siihen, että se luvut i on aina 0, koska se oli niin luvattu, niin mä voin periaatteessa tuon syödä tuosta pois. Ja oikeastaan voin, jos on yksi ainut lause, niin voin kirjoittaa sen tuonnekin riville. Eli henkkohtaisesti joissakin tilanteissa mieluummin kirjoitan tällä tavalla, kun teen semmoisen hirveän if else hässäkän. Ihan samalla tavalla kuin se aliohma, minkä se selviää jo kättelyssä, että tässä aliohmassa palautetaan tämä, niin henkkohtaisesti mieluummin palautan heti sen, enkä sitten laita sillä tavalla, että jos näin, niin tehdään tätä ja muuten tätä. Tämä continue on periaatteessa go-to-lause, eli se hyppää tuonne, no se mun piirtäminen ei toimi, hyppää tänne näin. Ja tuolla 70-luvulla ohjelmointikielissä oli go-to-lauseita ihan oikeastikin, eli pystyi kirjoittamaan tähän tällä tavalla, että loppu, ja tänne pystyi kirjoittamaan, että goto, loppu. Ja en mä sitä hirveän epäselkeänä sitä ajatusta pitänyt, mutta se johti sitten siihen, että ihmisiltä hävisi rakenne kokonaan näistä kielistä. Ja ne rupesi kaikki asiat kirjoittamaan semmoisen, minkä olisi voinut rehellisenä silmukkana kirjoittaa. Ne rupesikin kirjoittamaan sen tämmöisenä koutu tuonne, koutu tänne, koutu tuonne. Ja sillä tavalla sitä ohjelmista tuli semmoista, että kukaan ei saanut selvää, mitä ne tekee. Ja sen takia sitten iso kasa vaikutusvaltaisia ihmisiä, Edgar Dijkstra etunenässä sanoo, että koutulausetta ei saa käyttää, se on pahasta. Ja sitten täällä on tietysti aina, aina näissä mennään övereiksi, eli sitten tuli tilanne, että kaikissa mahdollisissa tilanteissa se koutu kiellettiin, kun Dijkstra on sanonut, että koutua ei saa käyttää, niin se koutu kiellettiin niin kokonaan, ja sen tilalle tuli sitten käsittämättömiä semmoisia boolean muuttujia, että while boolean silmukoidaan true, ja sitten täällä luki, että silmukoidaan false, ja niistä tuli oikeasti vielä pahempia sotkuja kuin mitä se oli se alkuperäinen oikein käytetty go-to. Eli näissä mennään aina, kun tulee joku sanoo jotakin, niin sitten mennään överiksi asioissa. No sitten siinä meni vuosia, että tehtiin aivan hirveitä koodia niillä silmukoidaan, ei silmukoida, boolean muuttujilla. Elikkä tehkö ikinä boolean muuttuja, että silmukoidaan. Tämä ei tarkoittanut, että se olisi hyvä asia, vaan se tarkoittaa, että se on aivan karmeita luettavaa. Niin. Vuosia tehtiin sillä tavalla, ja se 80-luvun Pascal oli hyvä kieli, mutta Pascal-ohjelmat oli hirveitä, kun niitä yritettiin tehdä sillä tavalla. No sitten onneksi näihin kieliin sitten annettiin pikkasen periksi ja tehtiin sitten näitä koutulauseita, eli continue on koutulauset tuonne sulun tuolle puolelle, huomenna katsotaan breakia, mikä on koutulauset tänne sulun toiselle puolelle. Eli break tarkoittaa, että se silmukka lopetetaan, ja continue tarkoittaa, että jatketaan se silmukan seuraavasta vaiheesta. Eli tämä oli semmoista pientä periksi antamista niille siitä, että tietyssä mielessä niitä koutulauseita, ne voi jossakin määrin helpottaa sitä ohjelmointia. Se äskeinen versio, millä aloitit, missä oli else, niin mä en tykkää hirveästi siitä sen takia, koska se johtaa useimmiten semmoiseen ohjelmaan, että siellä on ifi, else. Eli siitä koodista tulee sitten tämmöistä hirveätä nuolenpää kirjoitusta, ja se varsinainen mielenkiintoinen asia hukkuu sitten sinne nuolenpään kaikkien niiden ifien sekaan. Eli tavallaan tällä tekniikalla, niin tämä kaikista tärkein lause, mikä tässä on, niin tämä jää tähän kuitenkin selkeästi näköiselle. Eli se on siellä samalla tasolla, kun se varsinainen suorittaminen on. Mutta nämä on makuasioita, ja joku toinen on varmasti ihan täysin eri mieltä tuosta asiasta. Mutta nyt meillä on hieno aliohjelma, mikä muuttaa merkkijonon lukutaulukoksi. Ja yksi teidän ensi kerran demotehtävä on se, että tämä palauttaa int-taulukon, niin tehdään vastaavasti, mikä palauttaa double-taulukon. Eli nythän tämä ei kestä meillä sitä, että tuolla olisi vaikka 3.2, koska tämä int-tripar se ei tykkää 3.2, niin se palauttaisi nullin siitä. Pilkkomisista kysyttävää. Eli vaikka sen pilkkomisen olisi täällä voinut tehdä numeroiksi, niin se on silti järkevämpi, että teillä on niin kuin käytännössä joku aliohjelma. Silloin kun teillä on numeroita, niin teillä on valmis aliohjelma, mikä tuottaa teille merkkijonosta paljon numeroita. Eli tämän kaltaisia aliohjelmia niin kuin joutuu näissä aina tekemään itsellensä. Että niissä kielissä harvo on niin kuin kunnon apuja tuommoiseen asiaan. Sitten jatketaan siitä, että katsotaan vähän, minkälainen teidän harkkatyö voisi olla, ja tuo ei toiminut jostakin syystä tuo, että tänne lainas luentojen sisällön, se jätti pois tuosta nuo piilotetut kappaleet, eli tuolla oikealla luennot-sivulla on, että siellä on yhtenä vuotena tehty vastaavassa, tai tämä Angry Lego on monesti ollut, mutta yhtenä vuotena on tehty tämmöinen Amoeba Dance Wars niin kuin vastaavalla luennolla. Eli sen idea oli siinä, että yhdet harjoitustyöntekijät oli tehnyt ihan ok, työn, mutta tämä oli niin hedelmällinen esimerkki, että missä olioista hyötyä, eli nyt nämä jokainen tanssiva ameva on tässä ihan selvästi olio. Me ei vielä olla olioita käsitelty, se olioluonto on meillä vähän myöhemmin tuossa, mutta jos joku on tekemässä niin itsellensä semmoista harjoitustyötä, missä on paljon samanlaisia olioita, eli nuo kaikki violetit otukset on ihan samanlaisia olioita, ei ole mitään eroa, toista vaan vähän eri kokoisia. Niin siksi tällä vastaavalla luennolla tein niin, että miten muutetaan se niiden harkkatyö niin kuin oliopohjaiseksi. Eli semmoinen, joka haluaa niin kuin itsellensä tehdä paremmin, ei kuulu kurssin oppimäärään, että tehdä paremmin, niin voi katsoa ton luennon sieltä videoilta. Tämän pelin idea oli se, että tuo toinen ameba tuossa ensiksi tanssii. Nyt mä en tiedä, mitä se tanssi, kun puhuin samaan aikaan ylös, oikealle, vasemmalle, alas. Ei tanssinut niin. Oikealle, oikealle, ylös, vasemmalle, oikealle, oikealle, ylös ja vasemmalle. Ja nyt se peli voitettiin. Se oli valmiiksi tasolla 4 menossa tuossa, että tämä peli menee nopeammin läpi, kun mun tanssimisesta ikinä tulisi mitään, jos mä olisin joutunut 4 tasoa siinä tanssimaan niitä. Mutta siitä on, teille siellä valmis luento, minkä voitte katsoa siitä, että missä tuo muutos on tehty. Ja tilanne siitä, kun lähdettiin liikkeelle niin kuin aika alkutilanteesta, eli siitä, missä ne ei ollut olioita, sitä on hissukseen muutettu sitten olioiksi. No sitten toinen, mikä on tehty täällä luennolla vastaavasti, niin Antti Jussin kanssa kerran tehtiin tiernapoikapeli. Tiernapoikapelin idea oli siinä, että laitoksen johtaja tuli sanomaan, että yliopiston pikkujoulussa meidän laitoksen vuoro laulaa tiernapoikia, ja senhän kaikki arvaa, mikä meidän lauluinto on. Eli sitten me tehtiin mieluummin, peli siitä, eli mistähän sen saa hiljaiseksi. Control 1 varmaan vieton. No. Missä mun menut on? Eikö se hukku tuonne, kun tuo on laitettu full screeniin, niin se hukku sinne. Laitetaan tuolta äänet pois, niin voi puhua samalla. Elikkä idiksenä oli se, että ei me lauletakaan siellä, vaan Seppo, mikä oli hyvä laulaja, niin lauloi sinne pohja-äänet ja sitten muut vaan sitten jokaista ukkoa kohti on oma pleikkariohjaimilla voi liikutella sitä ja polvistua Herodeksen eessä niin kuin pitää ja jostakin napista hypätä ylös ja sitten jostakin napista pyöritellä miekkaa ja muuta ja lähtee metsästään niitä pikkuvauvoja sieltä ja sitten kun tullaan takaisin sieltä pikkuvauvojen kanssa, niin jostakin napista tuli verta. Noin, miekan päästä tulee verta sitten, kun on pikkuvauvat käyty pistää jokeja ja niin edespäin, kaikkea ystävällistä. Noin. Elikkä siitä, jos haluatte katsoa, miten tommonen peli on tehty, niin siitä on taas sitten oma video. Oma video, missä se on niinku tehty yhden tunnin aikana, tuommoinen esimerkki. No, nyt tämän päivän esimerkkinä aloitetaan tekemään Angry Legoa. Eli Angry Lego oli tämä loistava peli, missä tuhmat pikkuvaavat on syönyt Igorin puuro, ja Igori yrittää sitten kostaa se asia, eli sitäkin voi pelata joko tällä, tai jos se on tuossa puhelimessa, niin sitä voi pelata sillä tavalla, että puhelinta kallistaa, ja sen kallistuskulman mukaan tämä maila muuttuu. Se on itse asiassa kaikkein paras pelata sillä puhelimella, koska sen saa aika nätisti säädettyä siinä, että mihin se osuu. Eli siinä voi sitten yrittää heittää sitä, ja nyt kun ei osunut, niin nyt se ei mennyt se peli läpi. Mutta sitten tietysti luonnollisesti, kun me osutaan johonkin, niin siitähän pitää saada hyviä räjähyksiä. Liian pitkälle. Ei se nyt osu mihinkään. Tämä on vähän huono. Eikö hiirellä sitä muuten voi kanssa pelata? Joo. Sillähän sitä voi kanssa pelata. Eli tolla voi säätää paremmin sitä, mihin osuu. Noin, nyt pääsi seuraavalle tasolle ja vielä jäi noita ukkoja käyttämättä siellä. Ja paha Symbian kännykkä, kun sillä osuu johonkin, niin se räjäyttää koko maailman sieltä. Noin, eli tuommoista me nyt lähdetään tekemään, ja se on meillä niin kuin kurssiesimerkkiohmana, mistä voitte matkia niitä ideoita sitten omaan harkkatyöhön. Ja huomatkaa, miten noi tiilet tuolla saa damakeetosta, kun niihin osuu vähäsen, niin vähän sen, niin niihin tulee tommonen no niin se taas se paha Symbian kännykkä rikko kaikki. Noin, mutta aina kun siihen osuu tiileen, niin siihen tulee vähän enempi ja enempi sitä vikaa, ja sitten seuraavalla tota kerralla se sitten lopulta hajoaa koko tiili sieltä. Eli nyt tuo on niin kuin vähän mennyt rikki tuo tiili, ja kun se osuu uudestaan, niin se menee vielä enempi rikki, ja jossakin vaiheessa se hajoaa kokonaan. Noin. Sitä voitte pelata sieltä. Noniin. Eli tuommoista lähdettäisiin tekemään. Se, että miten me sijoitellaan noita tiiliä ja muuta siellä, niin sitä ideaa alettiin viimeksi tekemään siellä kentän muokkausesimerkissä. Eli me tehtiin tämmöinen versio, missä se, että missä kohti kentällä sijaitsee niitä palikoita, niin se lausuttaisi meillä kaksiulotteisena merkkijonotaulukkona. Eli tuolla me saatiin sitten, ei ollut ensimmäinen kerta, kun ajoin väärän ohjelman. Eli tuolla me saataisiin, että meillä on sitä palikoita ja ympyröitä ja muuta niissä kohti, mihin me haluttu laittaa niitä. Tämä ei ole ihan täysin havainnollinen, jos me käytetään tuossa kaksiulotteista merkkijonotaulukkoa, vaan pikkasen selkeämpi me saadaan sitä niin kuin ihmissilmälle luettavaksi sillä tavalla, että tehdäänkin siitä yksiulotteinen merkkijonotaulukko. Ja sen sijaan, että me laitetaan noin, niin laitetaan sillä tavalla, että tämä yksi rivi on meillä aina merkkijono tuolla, yritän syödä nämä nyt näppärästi pois tuosta nuo kalikat, ja sitten lopuksi meillä on tietysti lainausmerkki kiinni, eli sen sijaan, että se onkin semmoisena vähän hankalasti luettavina pilkku lainausmerkki juttuna, niin laitetaan vaan, että se yhden rivin palikat, missä meillä on palikoita, niin on yksi merkki on, eli siellä on palikka ja pallukka sillä yhdellä rivillä. Ja sitten on välilyönti, että se on tyhjä ruutu ja sitten on palikka ja suorakaidekohan tuo R oli ja piste oli pikkupalikka ja niin edespäin. No nyt ongelmaksi tulee se, että tämä T-kenttä oli tehty semmoiseksi, että se halusikin parametrinaan merkkijonotaulukon kirjaan, kaksiulotteisen kirjaan taulukon, niin se tietysti sitten pitää vaihtaa, että se on string, eli se on merkkijonotaulukko, mistä sitten suuttuu tämä kenttä IX, IY, koska eihän meillä nyt ole kahta dimensiota siinä merkkijonotaulukossa, paitsi tietyssä mielessä on, kun me otetaan sieltä ensiksi yksi rivi, niin sehän on nyt merkkijono, ja merkkijonohan kasaa kirjaimia. Ja nyt sieltä merkkijonostahan voidaan yksi kirjain ottaa se sillä tavalla, että otetaan sieltä se yksi kirjain. Eli nyt siitä kirjaintaulukosta tämmöiseen merkkijonotaulukkoon, kaksiulotteista kirjaintaulukosta merkkijonotaulukkoon siirtyminen, niin oli aika pienet muutokset. Ja nyt se on periaatteessa ihan sama peli. Minne se meni? No, en nyt tiedä, minne meni. No sittenhän tämä jatkuu sillä tavalla, että otetaan sieltä aina sieltä, käydään se koko kirjaintaulukko läpi. Nyt mä tiedän, mikä on vikana. Tuossa on vikana, eli tuossa kohti ei saa lukea get length, koska tämä ei ole kaksiulotteinen taulukko, vaan tuossa otetaan sieltä merkkijonotaulukosta tuo, ja nyt sitten joka sarakkeessa me kysytään sitten, että paljonko sen kentän IY-rivillä on pituutta. Noin, tuon verran siihen vielä piti muuttaa. Eli me otetaan se yksi rivi sieltä, silloin se yksi rivi on merkkijono, ja montako merkkiä sillä rivillä on, niin se kysytään siinä. Eli nyt se on ihan sama peli kuin äsken. No miten se jatkuu meillä se homma, niin se jatkuu sillä tavalla, että me otetaan se kyseinen kirjain, mikä siellä meidän taulukossa on siinä kohti. Jos se on P, niin luodaan palikka, jos se on R, niin luodaan toisenlainen palikka, jos se on O, niin luodaan ympyrä ja niin edespäin. Eli periaatteessa sitä voisitte tällä tavalla tehdä sinne omaankin peliin, että miten se hallitaan se, että mitä sillä pelikentällä on. Mutta jos me ajatellaan sitä jypeliä, että se on tehty niille 12V plus porukoille, niin silloin 4-4 switch ja niin edespäin, niin se olisi aika liikaa sinne vaatia sillä tasolla. Ja sen takia luonnollisesti tämmöinen sama ominaisuus on Jypelissä valmiina aliohmana, eli tavallaan tämmöinen T-kenttä on siellä valmiina. Eli idis on se, että me voidaan luoda se kentän ulkoasu merkkijonotaulukkona ja sitten sanota T-kenttä. No murheeksi tulee siinä se, että mistä tämä voi tietää, että P-llä luodaan palikka, kun joku toinen haluaa P-llä tehdä sinne puu ja joku toinen haluaa jonkun muun asian. Eli sitten meidän pitää pikkasen säveltää siinä, että miten se saadaan se sanottua, että mistä kirjaimesta luodaan mitäkin. Mutta tasan sama idea on nyt sitten tuossa, mitä mä seuraavaksi esitän, niin takana. Eli jos tästä saatte pienenkään ajatuksen, missä on kyse, niin tämä seuraava, mikä meillä on, niin on sama asia, mutta se on vaan piilotettu tänne taakse. Eli näitte äsken sen peli, miten se alkoi. Meillä oli maila siellä. Sitten meillä oli nämä tähet nyt kuvastaa niitä pahoja vauvaleegoja siellä. Ja sitten meillä on tiilikatto niiden suojana ja sitten siellä on se maja, missä on seinät. X kuvastaa nyt sitten semmoista majan seinää siellä. Eli nyt että tämä peli voitaisiin kuvata se sanomalla, että mitä vehkeitä tulee mihin paikkaan. Niin silloin meidän on paljon nopeampi hallita, me ei tarvitse millään ifillä miettiä, että laitanko mä tuon tuohon ja laitanko tuon tuohon. Vaan tuosta saadaan se suoraan tehtyä. No mitä meidän pitäisi tehdä, niin että me saataisiin tuossa se kenttä tulemaan, niin tehdään se ensiksi vähän hienompi tausta, kun se on se tyhmä vaaleanpunainen tausta, niin tehdään vaikka tuommoinen gradientitausta. Gradientitausta, mikä alkaa valkoisesta ja menee siniseen. Eli sanotaan, että meillä on alkaa alhaalta päin sinisestä ja menee ylös valkeaksi. No niin, tehdään se semmoinen tausta. No sitten sitten sanotaan, että meillä on siellä tämmöinen tilemäppi, josta mä en ole ihan varma, onko siinä mitään tarvetta olla privaattina, attribuuttina, mutta olkoon nyt, kun mä oon tähän laittanut. Eli sanotaan, että meillä on siellä tämmöinen kuvaus siitä, että tästä meidän pitäisi tehdä sitten jonkunnäköinen näkymä sinne näyttöön. No muuten tämä melkein toimisikin, mutta kun ongelmana on se, että mistä kirjaimesta mitäkin. Ja sen takia meidän tarvitsee sinne jollakin tavalla pystyä sanomaan, että mistä kirjaimesta mitäkin. Ja se tehdään sitten sillä tavalla, että nyt kun meillä on tuo tilesolio siellä, niin sanotaan sille, että asetetaan sinne metodi, että jos tuolta taulukosta tulee vastaan X, niin mennään aliohmaan luo seinä, ja sille aliohmalle luo seinä viedään parametrina nyt tuommoinen hailiskon punainen. Ja mikä tuo luo seinä on, niin luo seinä on sitten meillä aliohma, jonka tehtävä on luoda seinä. Eli tämä on ihan samanlainen kuin me ollaan tehty luo palloja ja muita niin kuin kurssin alusta asti. Sillä tulee tietyt parametrit, jotta tämä homma toimii. Eli sillä tulee parametrina, että mihinkä kohti tämä pitää laittaa. Eli nyt kun sitä tilemäppiä lähdetään menemään läpi, niin jokainen kirjain täällä vastaa tietyssä mielessä tiettyä ruutua sen näytössä. Niin nyt kun tätä mennään läpi ja ollaan tuossa kohti, niin me ollaan silloin tietyssä paikassa menossa sitä näyttöä. Niin se tulee sille luo seinälle parametrina, että siihen kohti. No sitten jokainen ruutu on siellä tietyn kokoinen siellä näytössä. Niin se tieto tulee meille parametrina, että kuinka leveä ja kuinka korkea se ruutu on, mihinkä tavallaan tämä seinäpalikka nyt pitäisi luoda. Eli nämä parametrit tulee aina. Sitä me ei voida vaikuttaa. Eli kun me sanotaan täällä, että asetetaan tuommoinen piirtometodi X:stä luo seinä, niin silloin ilman muuta tulee ne kolme parametria. Ja sitten loput parametrit, mitä mä tuohon sanon, niin ne tulee siihen ekstranaan. Eli tämä on mun ihan itse laittama parametri tähän lisäksi, että mä haluan sinne vielä värinkin tuoda. Ja sitten sanotaan sinne, otetaan tuo image vaikka tuossa aluksi pois. Sitten sanotaan sinne, että luodaan se seinä niin kuin ennenkin luotu, sen leveysnä ja korkeutena kuin on. No missä tuo leveys ja korkeus saadaan selville, niin tuo leveys ja korkeus saadaan selville sitten siitä, että sitten kun me ollaan joka kirjaimelle sanottu, mitä pitää tehdä, niin me sanotaan, että suoritahan tämä kentän tekeminen käyttäen yksittäisen siellä olevan tiilen leveytenä tuommoista ja tiilen korkeutena tuommoista. Ja mistä me saadaan ne tiilen leveydet ja korkeudet, niin ne me saadaan ihan itse keksiä mitä tahansa. Eli mä voisin laittaa tuohon jotain vakiolukuja, tai sitten mä voin laittaa tänne vakioarvon, että tuo vaikka 800 tavallaan se kenttä, mikä mulle tulee, ja se jaetaan se 800 niin moneen osaan, kun mulla on täällä tämän yhden näytöllistä kuvaavan merkkiön on pituus. Eli kysytään sen nollarivin pituus sieltä. Ja sitten tämä korkeussuunnassa, niin vaikka 480 jaetaan sitten niin paljon, kun mulla on niitä rivejä tuossa mun näyttöä kuvaavassa merkkijonossa. Ja sieltä saatiin siis se leveys ja korkeus nyt laskettua. Sitten laitetaan se luotuseinä siihen paikkaan, mikä meillä oli se paikka, mihin tuli. Laitetaan se väriksi tuo, mikä tuli parametrina. Annetaan sille joku tunniste. Tunnisteita tarvittiin esimerkiksi sen takia, että saadaan niitä törmäyksiä kätevästi, että kun päästään pitemmälle, niin voidaan sanoa, että kun Igori törmää seinään, niin tapahtuu jotakin. Ja sitten tietysti lisätään se tähän meidän peliin. Huomatkaa, tämä ei ole staattinen metodi. Eli silloin siellä on se his käytössä, eli tässä lukee oikeasti his.at-seinä. Eli nyt mä sain sitten sen verran aikaiseksi, että nyt siellä on niitä vauvaleikojen tiilimajan tiiliä. No sit mä voisin tänne tietysti tehdä vähän reunoja ja zoomata sen näytön siinä kohti paremmin, niin silloin se näyttää tuolta. No sitten, jos mä niitä kuvia haluan sen laittaa, niin mä voin laittaa yhtä lailla tuon seinäelementin kuvana on tiilen kuva. Ja mä oon nyt piirtänyt sinne content-hakemistoon, tai en minä ole piirtänyt, mä ulkoistin sen pojille sen piirtämisen. Elikkä piirtänyt sinne tiilen kuvia, mailan kuvia, Igorin kuvia ja niin edespäin. Elikkä, no nyt se unohtui se kommentista ottaa. Elikkä silloin tuo tilanne olisi tuon näköinen, että meillä on siitä tiilimajasta nuo seinät pystyssä, mutta katto puuttuu. No tehdään kattoa sitten sillä tavalla vastaavasti, että sanotaan, missä se meni, settilemetot, sanotaan meille, että kun tulee on-merkki siellä meidän kuvassa vastaan, niin mennään aina joka on-merkin kohdalla käymään aliohjelmassa luokatto. Eli nyt tuolla luokatossa käydään yhtä monta kertaa, kun täältä löytyy niitä on-merkkejä. Ja siihen laitetaan vaikka punainen, ja nyt taas huijaan sen verran, että kopsii sen valmiin luo katoon tuosta, koska se on ihan samanlainen kuin tuo luo seinä. Eli käytännössä teidän harjoitustyö tulee olemaan kasaa tämmöisiä pieniä aliohmia. Eli taas luo seinälle tulee samat parametrit, luodaan sinne jotakin. Otetaan tuotosta ensiksi pois ja katsotaan mitä käy. Ja me voidaan sille antaa sama tunniste sen takia, että nyt se on ihan sama törmääkse Igori tuohon kattotiileen vai törmääkse seinätiileen. Mutta miksi mulla on kattotiili ja seinätiili erikseen, niin tuossa ei tapahtunut mitään hätää vielä, mutta mulla tapahtuu kohta hätää, koska jos mä sinne laitan painovoiman peliin, niin laitetaanpa sinne vielä painovoimakin peliin. Vaikka tuonne. Niin kattotiilien kohdalla kävi aika kurjasti, eli koittakaa tehdä taloa sillä tavalla, että pistätte tiiliä vaan tälleen päittäin, niin ei se hirveän tukeva ole se rakennelma siinä. Sen takia me voidaan huijata sillä tavalla, että me ei tehäkään tiiltä, joka on sen leveydenlevyinen sinne kattoa varten, vaan tehdään sinne kattoa varten pikkasen leveämpi tiili. Eli kun mä pistän ne tiilet sillä tavalla, että ne on vähän sisäkkäin, niin ne melkein pysyy siinä. Sitten jos mä pistän vähän enempi ne vielä sisäkkäin, eli nyt jokainen kattotiili on pikkasen liian iso, jolloin ne menee vähän tälleen lomittain ne kattotiilit, ja silloin sitä tuli niin kuin puoliksi kestävä rakenne. Ja nyt tuo 1.4 on vaan kokeilemalla kokeiltu, että se on semmoinen, että se nippanappa pysyy kasassa, mutta kun sinne puotellaan Igoria sinne katolle, niin useamman Igorin puottamisen jälkeen se joka kerta vähän niin kuin murenee ja sitten se ei enää kestäkään kasassa. Eli se saadaan rikki se katto sieltä. Jos tuonne laitettaisiin kaksi, niin se pysyisi tosi jukevasti paikallaan, mutta sitten sitä ei Igorit saa millään rikki sitä kattoa, eikä pääse sinne possujen luokse, eiku leikovauvojen luokse. No niin. No sitten ihan samalla tavalla, jos mä haluaisin niitä vauvaleikoja, niin sanotaan sitten siitä, että tähtimerkistä mennään aliohmaan luovihollinen, ja aliohma luovihollinen sitten luo meille vihollisen. Eli ihan sama tarina, eli parametrina tulee leveyttä ja korkeutta, ja sitten ei nyt laiteta vielä kollisiohäntleriä sinne, niin sitä voidaan ajaa. Annetaan sille oma taki, jotta voidaan sanoa, että jos Igori törmää tähän viholliseen, niin tapahtuu jotakin muuta kuin silloin, kun Igori törmää seinään. Esimerkiksi saa pisteitä. Ja sitten laitetaan sille tuo vauvan kuva image, niin sitten meillä on se peli tuon näköinen. Jos mä haluan, että ne kattotiilet on kanssa kattotiilissä on kanssa tuo samaa tiilikuvaa, niin totta kai mä voin sen laittaa tänne sitten, että katto.image. Katto.image on ton näköinen. No sitten jos mä haluan vielä sen mailan laittaa, niin laitetaan vielä, että sitä kauttaviivasta, tai millä mä sen maila olin kuvannutkaan, niin silloin kun törmätään kauttaviivaan, niin mennään luo sinne tietysti sitten maila, eli sillä on valmiina piirretty mailan kuva, paitsi tuo mailan kuva on melkoista huijausta, eli tuo mailan kuva on kovasti iso. Eli sitten kun me halutaan kääntää sitä mailaa, niin Jypelissä on semmoinen vähän huono ominaisuus, että objekteja voidaan kääntää vaan se keskipisteen ympäriltä. Niin nyt kun me tehdään sillä tavalla, että tämä maila on liian iso, niin silloinhan tämä objektin keskipiste on tuossa mailan päässä. Ja nyt kun sitä käännetään siitä, niin se näyttää sitten, niin kuin, että me käännettäisiin mailaa, vaikka oikeasti me käännetään sitä niin kuin siitä keskeltä. Mailan kanssa on se ongelma, että sitä mailaa mä tarviin monessa muussa paikassa. Eli mä voisin periaatteessa sanoa tuossa, että physics object maila, mutta mä tuun tarvitteen sitä muissakin paikoissa, ja silloin ongelma, että miten mä pääsen siihen mailaan käsiksi, ja sen takia tässä kohti tulee sellainen tilanne, mitä meillä ei vielä kunnolla osata. Eli meidän onkin järkevä esitellä tuo maila täällä kaikkien aliohmien ulkopuolella niin sanottuna attribuuttina. Eli silloin se on jokaisessa aliohmassa ilman muuta käytettävissä tämä maila. Ja silloin meillä on tilanne tuon näköinen. No nyt sitä mailaa ei tietenkään voi kääntää millään tavalla, niin sen takia sinne tehdään tukkukäsittelijöitä, eli laitetaan tuohon vaikka, että kuunnellaan F1 ja F5, ja sitten meillä on, kun käännetään mailaa ylös, niin mennään aliohmaan, käännä mailaa ylös, 5 astetta, painetaan nuoli alas, niin käännä mailaa alas, -5 astetta, sitten kun painetaan välilyöntiin, niin mennään aliohmaan, pudota pallo, niin saadaan tätä Igoria tehtyä sinne. Mä nyt minuutissa huijaan tästä sitten loppuun. Eli meidän pitää tehdä käännä maila aliohma ja pudota pallo aliohma. Eli käännä maila aliohma on sitten semmoinen, että mailalla on joku kulma nytten, niin lisätään siihen mailan nykyiseen kulmaan tuo parametrina tullut muutoskulma sieltä. Ja sitten pudota pallo aliohma on sitten semmoinen, että pudota pallo aliohmaan on sitten semmoinen, että luodaan se pallo, jolla laitetaan vaikka Igorin kuvaa päälle. Tuotan tänne noita osumia tänään, niin silloin me ollaan saatu tilanne, että mä voin nuolista kääntää tuota mailaa. Sitten kun mä painan välilyöntiin, niin se puottaa pallon sieltä, eli tuo Igorin. No se ei nyt tietenkään mitään tapahdu, koska meillä ei ole sitä tehty sitä törmäyskäsittelijää sinne, että mutta sieltä mä voin niitä Igoreita puotella. Se, että tarviiko niitä voida puotella noin monta, niin se on se toinen juttu, mutta eiköhän ne saa ne vauvat littuun sieltä, mutta kun nyt meiltä puuttuu se räjähys sieltä, niin sitten tarvitsee huomenna tehdä siihen vielä se, että ne littuun jääneet vauvat räjähtää sieltä, tai jos Igori osuu niiden päälle, niin räjähtää ja saa pisteitä siitä kysyttävää. Eli siitä voitte hyvin lähteä matkimaan sitä omaa, ja tämä olisi jo reilusti 50% harjoitustyöstä, mitä nyt tehtiin tuohon. Että kun te sitä pelkäätte, että se 50% jotain paljon, niin ei se nyt niin paljon ole.